Suriye ve Yarmuk düşengesinde yaşanan insanlık dramı devam edir. Esirler boyu müharibə ve qətliamlara meydan olan Yaxın Şərq, dünyada en çok qan tökülən bölgelerin siyasında ilk plan tutur. Bahar ümidi ile başlayan çevrilişlerin, sülh, dinçliği ve sabitliği əvəzinə daha çok qan ve şiddetə səbəb olması, bölgeni xarabalığa çevirerek geleceğini qeyri-müəyyən yaparır. İnqilab ardıcılığının en ağır hesabatı isə şübhəsiz ki Suriyada qeyd alındı. Tarix boyunca bir çox mədəniyyətə ev sahibliyi etmiş Suriya, bugün bölünmüş, ictimai quruluşu parçalanmış və tənəzzülə yaxınlaşmış bir ölkədir. Demək olar ki, hər tərəfinə dərd-qəm hakimdir. 5 ilə çatan vətəndaş müharibəsinin başlama səbəbi, gənclərin azadlıq axtarışı olsa da, arxa planda məhsəb davaları, iqtisadi böhran, işsizlik, gəlirin paylanmasındakı ədalətsizliklər, fərdi məhdudiyyətlər və hakimiyyətin zor tədbiqi kimi faktorlar var. Bu amillər çevriliş ateşi içindeki kiçik bir qılıncımı vətəndaş müharibəsinə çevirərkən, baş verənlərdən ən çox zərər görənlər də bir tərəfdə rejim və müxaliflər, digər tərəfdə IŞİD və Əl-Nusra kimi radikal qruplaşmaların arasında qalan məzlum suriyalılardır. Azadlıq və demokratiya axtararkən, özlərini müharibənin mərkəzində tapan və şaxələmiş qruplaşmaların mübarizəsinin qanlı cəbhələrində yaşamağa çalışan suriyalılar, təsviri mümkün olmayan istirablar çəkirlər. Demokratik, müstəqil bir həyata qovuşa bilmədikləri kimi, canlarını, övladlarını, evlərini, yurdlarını, mallarını, mülklərini itirirlər. Üstəlik, yaxın və ya uzaq müddətdə hərbi və ya siyasi həlin baş tutacağına, sülhün bərqərar olacağına və ölkələrinin keçmiş günlərinə geri qayıdacağına dair kiçik bir əlamət də yoxdur. BMT-nin Suriyadakı xüsusi nümayəndəsi Stefan de Mistura, İnsani vəziyyətin gündən günə daha da pisləşdiyi Suriyanın son vəziyyətini Amanpur'un CNN-dəki proqramında bu şəkildə izah etdi. Prezident Əsəd daxil olmaqla, hər kəs öz vicdanında bilir ki, burada hərbi müvəffəqiyyətdən bəhs etmək mümkün deyil. Bunun göstəricisinin göz qabağındadır. 4 il ərzində həyatını itirən 220 min insan və 1 milyon yaralı. Çox sayda olan ölü və yaralılarla yanaşı, 4 milyona qədər insan ölkəsini tərk etmək məcburiyyətində qaldı. 7 milyon insan ölkə daxilində qaçqın statusu aldı. Suriyalı Amerika Tibb Assosiasiyasının son hesabatına görə, bugün Suriyada mühasirədə yaşayan insanların sayı təqribən 650 minə çatıb. 10 mindən çox Suriyalı uşaq həyatını itirdi. Milyarla uşaq acılıqla və xəstəliklə mübarizə aparır. Bir çoxu dəstələrə daxil edildi. Əskərliyə məcbur edildi. Uzun köçkünlük dövrü və pis şərtlər səbəbindən 18 yaşdan aşağı təqribən 2 milyon Suriyalı uşaq itmiş nəsil olmaq riskindədir. Müharibənin təsirinə ən çox məruz qalan yerlərdən biri də Şamın mərkəzindən təxminən 10 kilometr uzaqlıqda yerləşən Yarmuk qaçqın düşərgəsidir. 1948-ci ildə İsrail dövlətinin qurulması ilə yaşadıqları torpaqlardan zorla çıxarılan fələstinlilərin bir qismi Suriyaya sığınmış və onlar üçün yaradılmış qaçqın düşərgələrinə yerləşmişdilər. Yarmuk düşərgəsi müharibəyə qədər bu düşərgələrin ən böyüyü və ən inkişaf etmişi idi. Suriya vətəndaşı olmayan, lakin ölkə daxilində səyahət azadlığı, təhsil hüququ kimi azad haqlara sahib olan, dövlət məmuru ola bilən, istədikləri işi görə bilən, dövlətə aid xəstəxana və məktəblərdə pulsuz xidmətdən yararlana bilən bütün fələstinlilər kimi Yarmuqdakı köçkünlər də müharibəyə qədər Suriyalılardan çox da fərqli yaşamırdılar. Minlərlə yaşayış yeri, məktəbləri, məscidləri, xəstəxanaları, çörəkçiləri, şirniyyat evləri, hətta qadınları üçün gözəllik salonları, gənclər üçün internet klubları olan düşərgədə həyatları sakit bir şəkildə davam edirdi. Hal-hazırda yerlə bir olmuş düşərgədə yalnızca 20 minə yaxın insanın yaşadığı bildirilir. Müharibənin hesabatını ən ağır şəkildə ödəyən bölgələrdən biri olan Yarmuk düşərgəsində bugünə qədər açlıq və xəstəliklər səbəbindən həyatını itirənlərin sayı 200-dən çoxdur. İnsanlar həyata qala bilmək üçün ot yeyir, içməli su kimi də əritdikləri qarı istifadə edirlər. Su qıtlığı, elektrik, yanacaq və dərman yoxluğuna görə artan xəstəliklər müalicə edilə bilmir. Çünki bölgədəki bütün təcili yardım və sağlıq mərkəzləri bağlıdır. Müasirə səbəbindən 3 aydır qida yardımı edilməyən düşərgəyə, nəhayət ötən günlərdə yardım çatdırıla bildi. BMT Fələstinin Köçkünlərə Yardım Təşkilatının başçısı Pierre Krahenbühlün Yarmurqa səfərindən sonra söylədikləri düşərgənin vəziyyəti haqqında əhəmiyyətli məlumatlar verdi. Yarmurqa səfərimdə müharibənin insanlara nələr edə bildiyini gördüm. Həyatlarını itirən, dolanacaq imkanları olmayan, psixoloji travma alan, bir çox sağlamlıq problemi olan, elektrik və su qıtlığı çəkən insanların vəziyyəti Yarmuqu inanılmaz bir hala salır. Yarmuq Fələstinli və Suriyalı köçkünlərin necə ağır mərhələdən keçdiyinin bir simvoldur. Yenə eyni təşkilatın direktoru olan Robert Turner isə Yarmuq düşərgəsindəki vəziyyəti bu sözlərlə təsvir edir. Qorxunc mənzərələri görüb təsirlənməmək mümkün deyil. Görüntülər ürək ağrıdır. Yan-yana düzülmüş tutqun, zəif üzlər, kirli çöhrələr, kədərli bir ana, uzun müddətdir etmiş qızına qovuşan bir atanın sevinç gözyaşları. Bütün bunlar gecə bültenlərinin dəyişməz xəbərlərinə çevrilib. Həqiqətən də Suriyada və Yarmuq düşərgəsində davam edən insanlıq dramı bütün dünyanın gözləri qarşısında baş verdiyi halda bir çoxları səsini çıxarmır. Halbuki vicdanlı olan hər kəs zülm altındakı məzlumlar üçün bir şeylər edə bilər. Acılıq və ədalətsizliklə mübarizə aparan bütün təşkilatlar və vətəndaş cəmiyyətləri İctimai media və informasiya texnologiyalarından istifadə edərək ictimai fikir formalaşdıra bilərlər. İstər yazılı və əyani mediada, istərsə də cəmiyyətlərin bütün təbəqələrində bu zülmün sona çatması üçün böyük bir təşviqat kampaniyası başlada bilərlər. Dünyada baş verən zülmə tamaşaçı olmamaq və işıqlı bir gələcəyi birlikdə inşa etmək üçün yaşlıların birləşməsi mütləqdir. Adnan Oktarın New Straits Time, Daily Mail, İndian Muslim Observer-də yayımlanan məqaləsi.